ematen ozelos.
Bai, 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 bai. Ezagutzen zaitugu Shakira, esaten dute Edurne Josu egunon.
Egunon.
Udako kantua izango da hau.
Hori esaten dute, baina dena esaten esita, esango diogu entzulei, eta gure blogariei gaur erredakzioan eztabaida ere sortu dela.
Zezu esango nik esan deteragatik.
Ez. Erredakzioko kideekin.
Vale.
Oso txarra omen da, kanta.
Nire etxegeiegi gustatu, egizan.
Aritzi gustatu ez da jo.
Bueno, nire lehenagotik ere etxegeiegi gustatzen Shakira, orduan.
Guri bai, baina, bueno.
Dantzatu izan dut, hori aitortu behar dut. Gauean eta ateratzen garenean, edo zer gauza dantzatzen dugu, baina.
Seguru Bilbon, Josu Lezameta dantzan ari dela. Josulin, egunon.
Eguno, ikaratutanago, aspaldion blogarien tartea azteko aukeratzen dituzuen abestiek.
Baina, ikeratuta zergatik.
Ikara ematen didatelako abesti hauek.
Hau propio aukeratu dugu.
Ai, nahi eta
hidugu. Neuretzat.
Propio aukeratu dugu, hain zuzen ere, udarako kantei buruz hitz egiteko. Ze galdera da, udarako kantak onak direlako dira udarako kantak, ala ja edozen gauza irentzen dugu.
Txarra direlako dira
udako kantak. Udako sugezarrak, ezta?
Ez bat ez bestea.
Ezin besteko baldintza da.
Ai. Blogarien sola saldi igandero bezala, hemen txe, amaraunean. Bueno, ba, zuek erabaki, izango tedan, edo ez den izango udako kantua.
Amataliz dantzatuko dugun, ai, ikusiko dugun, eh?
Opor goxe zabiltzate, Maite, Agariz, Josulin, Josu.
Goze eta egarri, baina.
Ezin heldu.
Ezin heldu.
Nekes.
Ni opor luze batzuk bizitzen ari naiz, eta beraz.
Nere
goze azetu dut.
Da, zareko gulifok, batetik bizitzen egitzen dena.
Bai.
Bueno, ze moduz astea, blogarien txoko honetan, mundu honetan, gauzasko kontatu aldira astenetan, zertaz
bueno,
batez
asko,
ere,
asko.
esan Josu.
Asko.
Asko?
aste honetan eginda esperientzia berri bat, telebistan, iritzia berehala emateko,
bai?
Eta ordaindu gabe. Hor dago, desberdintasun handia, orain arte telebistan zure iritzia pantailan agertzen nahi bazenuen, pa ordaindu behar zenuen, ez dakinik, euro eta piku, bi eurora ere erzitekeen SMS-a bialtzea, eta aste honetan, nik saioan, Twitter bidez, eman analizan duen deak
iritzia. ETV saioan.
Horix, ETV iruko saioan. Eta benetako eredu parte hartzailea, benetako interaktiboa, eta ez da jaboi emateetik, baina Jose Rojas eta nik taldeko iba zorionak eman behar.
Inglesez dut nik bigarrena euskera zidatzita.
Bai, pixka zaie da, izena.
Ez joku bada, ez da?
Bai, hori da, nik dut.
Bai, ez izena dut edo ez
horrelako. Eta egie esateko, amaraunean ere, behin baino gehiagotan hitz egin dugu, ze aritzatze, atera zinen zu, ez?
Eta zu ere, bai.
Tenean bueltan, blogari guztiak azaltu.
Barien maiko asko akertu dira, ja.
Kontu da oso esperientzia berritzaia izan dela, eta izugarrizko jartzuna izan duela, baina Europa mailan eta guzti. Esan barra dago, ze dirudienez, estatu batuetan egina zegoen hori, ez Twitter integratu telebizarekin. Eta hasten da historia oso politia da, ze guazi ginenen nik ikusten, saioa iten genduen Twitter bidez, ba, gure arten harremana, eta bira nola zaldu da horrela.
Zuen hartuko kuadrilla.
Ba, kuadrillatxoa eta komentatzen, eta hori, eta gero Josek eta proposatu zioten ETV iruri, bueno, honek iten du faktoria multimedia. Edo,
faktoria crossmedia.
Ba, crossmedia bai barkatu. Eta horiek proposatu zioten ETV-ri hori integratzea, eta lehengunen izan zen lehenengo saioa, eta orduan bildu ginen, 20 minututan ia 300 tuit jaso ziren, hau da, 300 mezutxo eta hori, eta Josulinek esan duen bezala, ba hori ordaindu gabe, eta denak komunikatzeko ba beste modu bat, eta oso interaktiboa, eta oso ondo atera.
Bai, gainera, badu ezaugarri bat, hori SMS-ek edo ez daukatena, ez hor benetako elkarrezketa bat sortzen da. Twitter bitartez, ba, batek besteari erantzun diezaioke, eta bueno, askoz ere, Maitek esan duen bezala, askoz ere interaktiboagoa da, ez SMS azkenean bidaltzen duzu bat, irakurtzen duzu besteena, baina ez dago baten eta bestearen arteko harreman komunikatibo zuzenik. Eta are gehiago, aurrekoan Rubenek ere bai, bueno, Faktoria Crossmediako arduradunetako batek aipatzen zuen irratian, nola elkarrezketa programa bukatu ondoren ere jarraitzen duen sarean, ez? Eta gainera hori sarearen ezaugarrietako bat da, bustan luzea edo esaten zaiona, eta askotan aipatzen dena itzaldietan, eta horrela, nola sarean hasten diren elkarrizketek edo sareratzen diren bideoek baduten bizitza luzeagoa ba telebistan botatzen
eta dira. Eta politena izan da hori, ez gara bakarrik ikus lehizan ba sortzaile edo parte hartzaile edo izan garela, ez? Eta oso, oso zorionak emateko moduko ekimena izan da.
Adibidez, Jose Rojasek bere blogian erazera dio, aurrera begira ere hori gehiago landu beharko dela, zen nola uztertu ez, telebista jarraitu ezala bere kakotxartean betiko martxa eta tuiten...
Bai, distrakzio moduan ere egie da, ba, askotan idazten aizanen, bagaldu iten ditezula, ba, ba, itzen gaztei buruz, eta hori, eta bai, jarraitu genuen gai horrekin, baino lehenengo saioa izatean, ba, asko, ba, kaixo hemenago, eta horrelako kontukin ibili ginen, baina, bueno, gero ere, hobetuko ditu gure
bai.
Iruzkinak.
Gero badago beste arrazoi bat, eta, bueno, da, diru kontuarena, ez? Gaur egungo telebista gaienek, ba, finantzak eta iturri nagusi dute, edo bentsat, iturri nagusienetako bat dute SMS mezuak, eta orduan, eta gainera gainbeheran dauden momentu honetan, edo bentsat beraien ekonomia kolokan dagoen garai honetan, ba, zaila ikusten du telebista konbentzionalek ba, erabiltzea sistema hori mesajeak eta jasotzeko.
Dena dela... Esango dio, ez, onako diru iturri batik.
Bai, dena dela hori, zorion du behar dira ETB irukoak ere bai, ba, apostu egiten duten horrelako sistema batekin, eta bueno, horre...
Eta eredu berriak martxan jartzen. Eta etorkizuneko
izan. Hori da, eta esan behar da, hau, asteazkenetan dela, gaueko amarretan, ordu nahi balin badu jendeak parte hartu, ba, Twitter, internet bidez, eta gero telebista jarrita.
Bueno, dakiguna da, Maitek ez dakit nondik ateratzen duen denbora, aukera izan zen bertan Twitterrean aritzeko, baina uztaila indartxu hasi duzu benetan Maite.
Uf.
Getxon, irakasle artean, edo blogs 2009an.
Superwoman da.
Superwoman.
Emakume biologikoa.
Emakume ubikoa.
Bueno, ubikoa bai hori hori gustu zaizea. Askotan iruditzen zait klik bat naizela. Tikin, klikin, daztakin una saltzen naizen. Baina, bueno, kontu hori edu blogs 2009 baita oso interesgarria. Esan behar nik, ostegunen neukela itzalditxo bat ikasiko uda ikastarotan, eta nitzela jun, baina gero atzo izan itzen, eta kontu edator guen dala 2006an hasi zan hau. Espainia mailako kontu eda, estatu mailan toki ezberdinetan eginda. Eta orduan biltzen dira oporrak hartuta gero daukeun ospe txarrarekin irakasleok, ba oporrak hartuta gero biltzen da irakasle talde bat ja, nahiko fijoa, eta han esperientziak elkartrukatzen dituzte, eta dena dira irakaskuntza gehikateak, informazio eta komunikazio teknologiak. Horten
zeik berria, Maite, ez duek aspalitik ari zerete jakintzeik asolan honen inguruan?
Bueno, bai, kontu politiak egon dira, batez ere politienan iruditzen zaitez da tresnan inguruan, ze tresnak ezagutzen ditugu, edo guk behintzat erabiltzen ditugu ikastola, baino, bai, esperientzia konkretuak, ba, mikrobloga, nola txertatu lehen hezkuntzan adibidez, ba, Twitter hori nik adibidez ikaslekin erabiltzen dut, baino, bueno, beti entzuten dituzu bestelako gauzak, edo zerbitzu berriren bat, ba, poster handia hundik egiteko, blogster zerbitzua, gero gontzan, Anibal de la Torre oso blogari ezagunea da Espainia mailan, eta egontzan bideokonferentziaz, ba, lehenengo egunean, bueno, eta oso ona nire irutzen zaidana da, ean arteko ze giroa dagon irakasleen arten eta ze gogoa gauzak partekatzeko eta hori. Osea, alde horretatik eta gero Bilbon, bueno, Getxoko berritzeguneko kantolatu zuten, eskerrak eman nahi dietzen, azkeneko unen de infiltradako nintzen, eta bueno, denak material guztik eta denek eman zizkiaten, eta orduan Getxoko udaletxeak eta denak, ba paseo gaur zuten Guggenheimera bisita, orduan kanpotik etortzen den jendeari ez bakarrik, ba...
Bisita kompletoa da, beraz.
Hori, afarik, jasaldi, bueno, denetik, eh?
Jo, zuparre egiten du, ez zure denbora librea horretara biberatu duzu, arrimatu altzara.
Ez, ni, eske, ni enago porretan.
Ah.
Orain dik.
Vale. Ados, eta,
ados. Ez, ezin izan dut, ez dela agian urbilduko nintzateke, eta ibili naiz begiratzen ze tailarretan zertan ibili diren, eta hori, eta behar bada oporrak hartu baino lehenago, gelditzen zaizkidan iru lau egun hauetan, ba, ibiliko naiz horre trasteatzen proposatzen dituzten tailarretan, eta badago bat mudelena, da bai. Beste bat, eta bueno, en fin, badago nondik ibili hor.
Bai. Esta la historia de un tipo pequeño, pero de un gran corazón. En su cabeza un solo pensamiento, llegar a ser corredor. Inseparable con su bicicleta, por el parque del ejido.
Bizikleta.
Txirrindua, kontador, udararekin batera etortzen den betiko utxi egiten ez duen hori da, turra. Zuek bazare, hola, kiroltzalea baltzarete edo.
Ez, tabatere.
Bueno, ze kiroltzale mota. Ikusten dutenak edo egin egiten dutenak.
Argaitezen ikuslearen lekuan.
Gehiago gera ikusten dugunak, eh?
Ez da, ez da.
Guain dala urte gutxi arte, saskibaloien ibilinez federatuta, amala urtetatik aurrea.
Denetan egiten dut zuzuk.
Guain ez dut zer egiten, eh? Guain ordenagai horren jarri baino saskibaloian federauta urtetan, no? Gehi urte.
Bueno, ba, Frantzeko turraren inguruan badago albiste bat.
Hau ere, sarrera iritsi da, eta esango duguna da, tropelan.net webgunean, ba, turraren jarraipena egiteko modua badela, albistearen berri izango duzu, eta hori bakarrik ez, ezakit, kirolzale zareten ala ez, baina apustu zaleak izan ezkero ere, apustu egin dezakezue, esango duguna da, tropela elkartek sortu duen webgunea dela, euren helburua zen 10.000 zaleko tropela sortzea, hori gainditu dute, eta euren asmoa askoz ere gehiago izatea. Esango duguna da Facebooken eskiki dugula helbidea, eta ez iruditzen zaizuen, alako kirol bat sarean ere jarraitu alizatea.
Ba, nik, behitu, ez dizut erantzungo.
Korrez baina, susena izan nahi duzulako.
Baina ez, beste adar batetik joango naiz. Esan duzu apustuaren kontua eta lehenko gune Bilbotik nemilela, fijatu nintzen, lehen liburu denda bat zen zer batean, denda batean, jarri dutela olako, ez dakit nola duen izen.
Alde zerrean, zazpikaletan, bai.
Apustu makina.
Apustu makinaz betetako areto bat. Apustu etxe bat. Mm-hmm. Eta leguna pasatu nintzen zordu izango zen, arratsaldeko seirak edo, beteta zegoen.
Ba, hiru enpresa daude. Koitza
ere makinetan, tita.
Hiru enpresa daude eaen horrelako gauzak egiten ditu.
Tabernetan ere makinak, eta bueno, ni flipatzen dut, benetan, eh?
Jende asko gainera, barruan bakarrik ez kanpoan ere begira aritzen da, baina orain, hauek guztiek ez dut etxetik atera beharko. Zesarian ere jarritu dezaketetura.
Ba,
uh-huh.
Ba, ez da lehenengo aldia tropela.neteko egiten dutena, nik gogoan dudala gutxin ez da. Iaz bai, eta segurazki duela bi urte ere bai, bueno, turrarekin bakarrik ez, beste txirrindu lari lasterketa batzuekin ere bai egin izan dute, eta oso politia izaten da, zen gainera gero tropeltxoak sortu daitezke, orduan lagunen artean sortzen da tropela, eta bueno, marrazki flash animazio baten bitartez ikusten da zein dijoan aurretik, zein bigarren, zein hirugarren, eta bueno, ondo.
Entzule nahi badezu, tropela.net, hori da webgunea, sartu, klikatu, eta kantu hau badakizuen norentzako den, Alberto Contadorrentzat.
Pero de un gran corazón en su cabezón solo pensamiento llegar a ser corredor. Está la historia de un tipo pequeño, pero de un gran corazón. En su cabezón solo pensamiento llegar a ser corredor.
¡Ciclista!
Inseparable con su bicicleta, por el parque del ejido, por los dioses escogido, para vestir de amarillo.
Frantziako turraren hilabetea dela izue, eta hori ere nabaritzen dela, ba hori, sarean. Blogariekin solasaldian gaude, Euskadi Irratian amarauna saioan.
Beno, eta orain, mai honen gainean lehen egora jarri izan dugun gaia, baina errepikatzen dena eta errepikatuko dena, eh? Jose Arantzabalen faroan egin duen gogo eta bat heldu nahi diogu. Bueno, Arantzabale kontatzen duen ez lagun batek esan zion, bi Jose ezagutzen dituela. Bata virtuala eta beste erreala. Lehena blogean agertzen dela, ez omen du lotxi bere buruaz hitz egiteko, eta batzuetan arrokeria puntu bategaz ere aritzen omen da. Jose hori virtuala horrela omen da bilpozpozik, askatuta. Eta Jose erreala ostera, ba oso bestelako omen da, isilkorra. Gogoetan jarraitu egiten du, faroan izango duzu hori ikusteko, baina galdera da, bi ariz daude, bi maite daude, bi josu daude.
Alegia blogariak modu batetako azerate blogetan, da gero bene-benetan beste modu batetako azerate. Saldu egite aldugu gure burua ere blogetan.
Nik uste dut, gure izaera eren parte dela blogetan nola idazten dugun, eta ez, bana ezinak direla, bi izaera horiek, mundu errealean edo telematikoan dugun jarrera, ez? Eta ez dakit, egia esan ez zait iruditzen bi aurpegi edo ematen ditugunik, telefonoz hitz egiten duzunean, agian ez duzu hitz egiten, aurrez aurre hitz egiten duzunean bezala ere, ez? Beraz, ba, ez dakit, nik uste gure izaeraren parte, bi parte direla, baina...
Hor, azken batean, egia bat izkutatzen da, hor, hausnarketa horretan, Joseren lagun horren hausnarketan, ez da? Jakina garela bat baino gehiago. Ni bat naiz blogean, hau da, edo bat naiz, edo profil jakin bat erakusten dut, beste profil bat erakusten diet nire inguru hurbilekoei eta agian benetan naizena ez diot sekula inori esango. Baina hori berdin gertatzen zain niri eta berdin gertatuko zaizue adibidez Arantxa, Edurne eta beste hoi, ezta? Herri irratian bat zarete nolabait personaia bat sortu duzu irratirako.
Bai. Ai ai
ai.
Irribarrak atera dizkiezu bere.
Nei alde horretatik asko gustatu zait Faroko horretan iruzkin bat Elena Lakarena, ez? Eta esaten zuen, bueno, exhibizionista.
Baina bere blogaria da, eh?
Bai. Hori baino, bueno, baino alare, kontuan eukitzeko modu.
Bai.
Eta esaten dio, ba, exhibizionista izateko modu asko dagoela, ez? Eta batzuk, ba, male, ba, kiston kotxe zarra jaman da, edo
erloko zarra,
baino gero baita esateu, bai, piercingak, eta nola die, hien jartze, rasta jarrita, bai. Eta hori ez, esaten dugu batzuk, kontsideratzen diela, ba, hola, guai darela.
Bai.
Eta beste batzuk bitarten, exhibizionista. Zeharroa,
ez? Zeharroa.
Eta, nahi guztu zaitez, ikuspegi horretatik egieda denak egiten ditugula gauzak bereizteko eta desberdintzeko, baino, nik ez dut uste blogarien kontu edan.
Bada norbait, bera, euneko eunean eta egoita labordutan, bera, bere, oza, izaera puroa erakusten duena, dakit. Ez dut uste.
Baina, adibidez, aritzuk aipatu duzu moduan, askotan guri egokitzen zaigu, ba, jende askorekin telefonoz hitz egitea. Eta, egia da, ez? Askotan oso ezberdin dela, persona eta aurrez aurre izatea edo, ez?
Bai, baina aurrez aurre ezagutzen duzun pertsona hori, benetan, euneko unean pertsona hori da, horren izaeraren izpilu da, bere jarrera edo, ez dut uste, oza, deno dauzkagu gure gauza pribatu eta intimoak eta azaleratzen ez ditugunak, orduan, inoiz ez da pertsona bat euneko unean, bera, baina hain zuzen ere horrek egiten du bera, ba, momentu ezberdetan, nola aurkezten den pertsona hori jenda horrela, ez?
Eta oso, grazian din ditena da, Joseri Arroa, deitzea, zer guztu, beha, baina umuilegoa, ez dakit, oso umuilegu itzen zain egintza.
Ekin nork esaten zuen pertsona bat dela, norberak bere burua ikusten duen bezala, bere burua besteek ikusten duten bezala, eta benetan pertsona hori dena. Orduan, bueno, uste dut horren aritik doala blogarien kontua ere.
Entzun, Lea Ibaiaren bazterrak, Kontxako hondartza, Bretxako azoka eta Infernuko errakako soinuak entzun ditugu. Euskal Herriko soinu mapa egitasmo irekian aurki daitezken audioetako batzu dira hauek, eh? Xabier Erkizia, ez? Soinu artistak jarri
duabian. Hori da, berak martxan jarri dut, helburua ba horixe da, ez? Mapa bat osatzea, baina oso mapa berezia soinuez osaturiko mapa. Nik ez dakizue kasmatuko zenuketen horrela aukeratzen. Nik hausik jarriko nuke. Zuka dibu.
Hau itxasoa da, ez da?
Ze soinu?
Nik batzuk, bueno, okurritu zaitu hain Ordiziako jaiak datozela eta tamborra da jarriko. Igual grabatuko dut hogeita laua. Eta para mi norazten danen azken buelta, igual Ordiziako martxa. Igual jarriko nuke. Baki, tontakari bada, baina.
Nik entzundu lehen, ez dut goratzen, goizean entzundu, ez dut goratzen nongo baso bat zen, entzuten zen erreka bat, txantxiku batzuk, aizea suaitzetan, bueno.
Bai.
Ederra.
Ba, Josu zeukeratuko zenuke, Maitek esan dugu Ordiziko jaietako tamborra da garriko lukela.
Zerbait esatea da.
Nik horixe, erreka bat,
ni badakizu garriko zenuke, txoritxoa zure sagarrak, San Juan sagarrak jaten dituzten txoriak. Bai?
Lotxagabe alako.
Txori lotxagabe horiek, eta aritzek?
Ba, nik ez dakit, igual, zein herritako festetan, goizeko sortziretan, txosna inguruetan, eta sortzen dire karizketak, edo.
Bai, zoiek erantzuteko moduko egizaten dira,
eh? Baina ez garabatzeko modukoa.
Bueno, webuneko mapa erabiltzea oso erraza da, nahi bali maduzue, konsultarako leioa, Google Maps sistema erabiltzen du soinu mapa hau kokatu eta erakusteko.
Hori da, Google Mapsen oso antzekoa da, ez du klikatu dezakezu esate baterako Ordizian klik egin, eta handauden soinuek entzun daitezke. Nola igo soinuek eta guzti hori horri aldean bertan azalute dago, eta Facebooken ere idatzia dugu elbidea, beraz, nahi duenak saltxeatu dezala, nahi duenak zintzilikatu dezakezu.
Badaude, daude marka pila bat, esan nahi du soinu pila bat daudela igota, baina interesgarri izango itzateke denon arten osatzea mapa hori.
Hau, ez dakit, Bretxako azoka izan daiteke. Bueno, soinumapa.net, hor daukazu, soinumapa.net.
Hortzeko ikusiatu, eta gaur badirudien baita zuri omenaldi egin egizugula, baina gauzako labira esan dugu atxeen ikartzen dezuen emakumea dela, uzaiaren sortzirako ere baduzu itzordua.
Bai, bueno, nik eta zue guztik, konbidatuta bai, zaudete, bai. Ordu kodesintasekoek antolatu dituzte hori zortzirako, asteazkenerako, asteazkena uste, bai, asteazkenerako jardunaldi bat, arratsaldean, arratsaldeko lauetan hasi eta zortziak bitartean edori, eta bueno, pixka gaia da zer egin daiteke sustaturekin. Orduan, Luitxo Fernandezek proposamena bota zigun edo, pixka atorren inguruan hitz egiteko. Beak ere hitz egingo du, gero nik ez dakit jarri diaten gaia, ez dakit nola helduko diote, baina mikroblogintza sozialaren erronka eta 20...
Esango duzu zerbait, asmatuko duzu zerbait.
Asmoko da zerbait, ez dakit. Eta horren inguruan, pixka nola aldatzen ari dan blogintza eta horrelako kontuak, eta azkenik ba, Gorka Julio izango da, eta berea izango da, ba, telebista pertsonal taldekoa, eta urrengo hamarkadako TV mugikor eta distribuituak. Baina horretaz gain, gukingo deu hitz gutxi batzuk eta motzak, eta gero ba, bestean hurbiltzen dien guztien artean, ba, ingo deu lako sola salizotxo bal, eta idea jaso, eta horrela.
Osondo, utzi dazu gauza bat esaten, udako amaraunean, uztaileko saria iPod Nano bat daukagu. Aze saria, eh? Aze saria, eh? Aze saria. Itxein, Spider Detektibea bigarren pistarako prest dugulako, hemen.
Erneari.
Parte hartu dezakezu nahi badezu, ez?
Kirolari izanik, bisitatu ditu Katalunia, Galizia, Asturias, Frantzia, Italia, Errusia, Estatu Batuak. Eta Euskal Herria, Donostia, Nafarroako herri asko, Arrate, kirolari aparta eta umila. Hori dio Igorrek, egia esan edozein dela ere etzen makala izango. Eta ongi egongo da herriko kiroldegiari bere izena jartzea. Baina antzematen alduzue zeini buruzkoak diren pista hoiek? Nik ez dut asmatu oraindik xapi. Ia amarauneko entzuleak ni baino askarrago dabiltzan.
Erantzun gailua. 9-3-4-0-1-2-5-0 Amarauna, abildua.eitb.com
Ez ezan bali madakizu erantzuna, eh?
Bale, bale, gu badakigu.
Gainera edurnek esan du ezin dugula parte hartu.
Bai, ez esan dira.
Bai, ez, bale. Konforma bingo
da.
Etxatuko dut igual entxofatuta zoetela edo.
Bai, bai, bazpare.
Bani mai hau txiko dut iPod hori irabazteko bakarrik, eh?
Bai, ustaileko gure saria Euskadi Irratian, amaraunean, bagoazela, bueno, izango gera udaran, ere, eh?
Bai, bai, bai.
Udako amaraunean blogaria jarraituko dute bako, eh?
Hemen
ez aspertzeko.
Hori da. Udaran gauzasko gertatzen dira, eta zuek danak dakizkizue, gertatzen direnak eta ez direnak, hortxe, blogetan kontatzen dizkigutelako bakoitza berean, baina guztiek daukate hor, konexio, kuadrilla, konexio, zabal-zabal bat esan bezala. Ba esan dako albisteak, bagoaz, Josu eskarrik asko, eh?
Zuei.
Ondo pasa, Lezameta, Maite Goñariz, Rodriguez.
Vale, ondo segi. Ondo pasa.